mums tā situācija drusku labāk pēc turnīra tabulas viedokļa, nu viņiem vispār bezdibeņa mala. Nu, acim redzot, kā jau daži labs Twitterī rakstīja, ievainots zvērs asiņojoši ir visliktākais.
Nē, tā jau gluži nav, ka viņiem nav kur atkāpties. Mums ir tieši tāpat, tā viena uzvara, kas mums ir, tā jau arī praktiski neko nedod. Jo es neesmu interesējis vai skatījis mazos punktiņus vai visus mazos punktiņus. Jo tagad jau sanāk sākat, nu, vienai komandai būs divas uzvaras, divām komandām varbūt divas un arī varbūt trijām pa vienu. Un es pieļauju, ka skatījis mazos punktus, jā, un šodien mums tas pēdējais sets var dusim pārtraukt, jo tur mums ir mīnus 6.
Vispār šīs divas spēles puiši ir pieraduši, beidzot pie laukuma, pie viss tā, kas ir apkārt, vai vēl tas arī sagādā problēmas?
Nē, nu vienkārši viņi spēlē diezgan, kā varētu teikt, saspringt, nav tāda brīvuma sajūta, jā. Jo tomēr olimpiādi ir olimpiādi, jā, un te visiem tomēr kaut kāds spiedienu uzliek, un arī viņi nav bez tā. Tāpēc arī nevar parādīt savu spēli, ko viņi man pašlaik.